Белорусская туремная литература. Мікула дзядок. Фарбы паралельнага свету. Чытае Кірыл Малахоўскі.
Блатныя, як я пісаў, ладзілі перыядычныя абходы камераў, праведваючы сваіх вязаных падапечных або казлоў, як яны іх часцей паміж сабой клікалі. У часе такіх абходаў хатам, якія мелі патрэбу, разносіліся неабходныя чай, цыгарэты, даводзіліся важныя весткі і новаўводзіны, даваліся ўстаноўкі аб тым, як паводзіць сябе з мусарамі, і, вядома, вяршылася правасуддзе. Разбіраліся канфлікты, з тых, хто накасячыў, спаганялі фізічна ці рабілі строгае ўнушэнне. І, безумоўна, для нахабных, самаўпэўненых блатных такія абходы былі магчымасцю ў чарговы раз узвысіць сябе над вязанымі. Трое-чацвёра валацугаў развязанай хадою ў дарагіх вольных шмотках, у той час, як усе былі абавязаны насіць форменную робу, з самазадаволеным выглядам без папярэджання ўваходзілі ў камеру, перарываючы яе звыклы рытм жыцця. Тут жа раздаючы здзеклівыя заўвагі ўсім, каму лічылі патрэбным. Запярэчыць ім нешта, адказаць альбо ўступіць у спрэчку ніхто не наважваўся. Найменшая спроба паставіць сябе на адзін узровень з блатнымі вяла, у лепшым выпадку да нагадвання аб тваім статусе, у горшым да ўдару па твары. Таму большасць зэкаў кідаліся тут жа варыць гарбату ды даставаць жафак адмыслова адкладзеныя на выпадак прыходу братвы цукеркі і дарагія цыгарэты. Блатныя бачылі, што іх баяцца, і гэта яшчэ больш падымала іх ва ўласных вачах. У адзін з такіх абходаў вясной 2014-га блатныя зайшлі ў хату номер 123. Чараўнік тады закусіўся з мусарамі і адбываў свае 10 сутак у падвале ШИЗа. У ходзе камунікавання блатныя, тонкія псіхолагі хутка прыкмецілі ў хаце штосьці не тое. Недагаворкі. Запужаныя перагляды, дзіўныя адценні інтанацыяў не схаваліся ад іхняй увагі. Кубак шэфіру, што хадзіў па коле, не здымаў напружанасці. Смотрящі за турмой Вова Лысы вырашыў, што называецца, прабіць паляну на прасткі. «У вас наогул у хаце ўсё нармальна?» «Так, так, ўсё нармальна», – таропка заківалі вязаныя. «Але веры ім, вядома ж, няма, нешта хаваюць». Разуменне прысутнічае, з-пад лба пазіраючы ўспужаныя вочы, паўтарае Лысы. «Усё нармальна, Вова, ўсё ніштяк», – ківаюць зэкі, ўжо разумеючы, што недзе быў дапушчаны пракол. Тут улазіць Мартын, адзін з нядаўна заехаўшых у хату. «Ды ў цэлым нармальна ўсё, на должным, але ўвогуле разуменне ў хаце не стае». «Ну, нарэшце», – напэўна падумаў гэты момант Лысы. Але Мартын не хоча тлумачыць, што ён мае на ўвазе, баіцца. Тут жа падручны Лысага Шара пераводзіць Мартына ў іншую камеру, дзе той дае ўвесь расклад. У калектыве на 12 чалавек вылучыўся найбольш нахабны – браканьер, заласуднік з 25 гадамі тэрміну. Хата і раней жыла, разбіўшыся на варагуючыя групкі, але ён парушыў і гэтую хістку і раўнавагу. Сабраўшы вакол сябе невялікую кучку сабе падобных, ён стаў адстойваць свае інтарэсы кулакамі і нагамі, збіваючы сукамернікаў пад рознымі падставамі. То шмат хлеба з'еў, то выказаўся не так. Да блатных гэтыя выпадкі не даносіліся, ці то па агульнай дамоўленасці, ці то з-за страху перад браканьерам, хоць згодна з усімі пастановамі братвы, пра падобнае мелася паведамляцца неадкладна. Так яны і жылі, б'ючыся за пайку і баючыся таго, у каго кулак большы. Зразумелая справа, такі стан рэчаў для блатных быў непрымальны. У зладзейскай сістэме, гэтак жа як у дзяржаўнай, манаполія ўлады на гвалт ёсць момантам прынцыповым. Згодна з паняццямі, блатныя могуць біць вязаных, а вязаныя адзін аднаго не. Шара вяртаецца ў 123-ю. Лысы адтуль не сыходзіў. Браканьера б'юць і выкідаюць з хаты на прадол. На наступны дзень расследаванне працягваецца. Чараўніка тузаюць з ШИЗа ў камеру на першым паверсе. Даюць гарбаты, частуюць шакаладам. Бы незнарок Лысы цікавіцца, як яны жылі ў 123-й хаце. «Нармальна жылі, ўсё клас», – адказвае, не чуючы падвоху чараўнік. «Дакладна ўсё нармальна», – дакладняе Лысы. «А можа, былі праблемы якія?» «Да не, Вова, не было праблем, усё як звычайна», – працягвае чараўнік тапіць сам сябе. Але ў кічы фізічнае спагнанне забаронена паняццямі. Пасля сканчэння тэрміну ў ШИЗа чараўніку даюць яшчэ пару дзён на раскумарку і зноў, прыйшоўшы ў 123-ю, даюць яму па твары з фармулёўкай «за падман братвы». Тут бы яму і супакоіцца, але, відаць, цалкам паверушы ў тое, што найвышэйшыя сілы яму спрыяюць, ён працягвае сваю гульню і піша маляву былому сукамерніку Мартыну, той ужо ў іншай хаце. «Чаму ты даў блатным увесь расклад? На што зліў браканьера? Была ж дамоўленасць маўчаць». Мартын не разгубіўся, атрымаўшы маляву, і з усіх варыянтаў выбраў самы бяспройгрышны. Акуратненька закруціў яе ды выслаў блатным. Лысы со сваімі набліжанымі доўга і старанна ўтоптвалі чараўніка ў дашчаную падлогу 123-й камеры, выбілі два зубы і прымусілі з'есці злашчасную маляву. Вышэй памянёны шара так стараўся, лупіўшы ўдвая меншага па памерах чараўніка, што парваў у працэсе красовак. Зрэшце, неўзабаве Костас, замолюючы свае грахі перад братвой, загнаў шары ў перадачу пару новага абутка. То бок вядома сказаў сваім бацькам, а яны загналі. Вызваліўся Костас Саркісян у траўні 2015 года і, наколькі ведаю, да самага вызвалення больш не чараваў. Эпілог. З маленства і да самай смерці ўсё добрае, гарманічнае і праўдзівае, што ёсць вакол нас, дыктуе нам простыя і даступныя правілы чалавечага агульнажыхарства. Не хлусі, не пажадай чужога, не хітры, не скарыстовай іншых людзей як інструменты. Агулам кажучы, абыходзься з іншымі так, як хочаш, каб абыходзіліся з табой. Пра тое ж твердзяць літаральна ўсе сусветныя рэлігіі. Кожны з нас у большай ці меншай ступені парушае гэтыя правілы. Неабходнасць выжываць сярод недасканалых людзей змушае ісці на кампрамісы з сумленнем. Аднак, калі падман і карыслівасць робяцца цэнтральнай восью, вакол якой круціцца ўся твая жыццядзейнасць, раней ці пазней ты непазбежна заблытаешся ў павуцінні ўласнай ілжы ды прыйдзеш да вельмі нешчаслівага канца. Не ў міфічным пекле, а тут, у гэтым жыцці. І той снегавы ком, які на цябе абрынецца, часцяком будзе знешне аніяк не знітаваны з тваімі ўласнымі ўчынкамі. «Шляхі Гасподнія неспавядзімыя», – скажа на гэты конт хрысціянін. «Ды проста не фартанула, ёпт», – скажа недалёкі злодзей. Але калі-небудзь, я ўпэўнены, вучоныя знойдуць тлумачэнне таму, чаму нашы ўчынкі і нават намеры, зрабіўшы неспасцігальнае кола па нітачках сацыяльных сувязяў, нязмушана, аштурхнуўшыся ад учынкаў і намераў іншых людзей, вяртаюцца да нас з патроенай сілай. Мілымі падарункамі лёсу, калі першапачаткова былі добрымі, ці жорсткімі яе карамі, калі з самага пачатку неслі помслівасць, злобу і карысталюбства. А яшчэ, думаю, яны растлумачаць, чаму ў звычайным жыцці цыкл гэтага кола можа займаць дзесяцігоддзі. А ў некаторых сапраўды зачараваных месцах ён вершыцца з ашаламляльнай хуткасцю. Я знайшоў чараўніка ўКантакце праз год з невялікім пасля вызвалення. На аватарцы – загадкавая картинка з магам у стылі фэнтэзі. У статусе «За деньги не колдую, учеников выбираю сам», – напісаў яму. «Здарова, братка», – пішу ў адказ. «Як ты? Як здароўе, друг?» Ліслівыя эпітэты сыпаліся адзін за адным. «А дзе ты жывеш?» «А вось мой тэлефон, давай стэлефануемся». Камунікатыўнасць проста зашкальвала. Пагаварылі пра крытую, пра агульных знаёмых, пра тую гісторыю. З яго словаў спагналі з яго тады не за падман, а за чараўніцтва супраць турэмнага замполіта, намесніка начальніка па выхаваўчай частцы, калі той выпісаў яму суткі шыза. Чараўнік працягнуў да яго руку са словамі: «Будь ты пракляты пракляццем сатаны, няхай усе твае дзеці нараджаюцца мёртвымі». Замполіт Владимирович неадкладна пабег скардзіцца блатным, і тыя білі Костаса са словамі «Будзеш яшчэ чараваць?». Зрэшты, неўзабаве маг перавёў гутарку на больш прагматычныя рэйкі і распавёў мне, што зараз жыве ў Маскве і хоча заснаваць фірму па зняцці ўсіх грахоў з душаў. Поўнае абязгрэшванне адной душы будзе каштаваць 20 тысяч еўра. Затое эфект проста ашаламляльны. На душы ніводнага граху, яна становіцца чыстай, як сляза немаўляці. Але Москва – толькі стартавая кропка бізнес-плана. Ён зробіць філіі па краінах СНД, сам жа будзе сядзець у Еўропе ды грабці бабкі, а працаваць будуць ягоныя вучні, баявыя магі. Все, хто возьме ўдзел з самага пачатку, максімум на працягу года стануць мільянерамі ў доларавай дэнамінацыі, пазней пісаў ён мне. Для запуску праекта Костасу не хапала адной толькі дробязі – стартавага капіталу. Сам маг працаваў вартаўніком, жыў у сваякоў. Нешта каля 5 000 даляраў. На маё недаўменнае пытанне, чым жа я магу яму ў гэтым дапамагчы, калі жыву на стыпендыю і журналісцкую падпрацоўку, ён адказаў не менш здзіўлена. «Ну, вас жа там вашы палітолагі спансіравалі?» Мае спробы давесці, што палітолагі не спансіруюць анархістаў, ён выслухаў з густым недаверам у поглядзе. І яшчэ настойліва параіў мне падумаць і ўкласціся ў ягонае прадпрыемства, бо ж мільянерам можна стаць максімум на працягу года. Я тактоўна адмовіўся. ЦИП ГУУС Мінгарвыканкама.
Беларуская турэмная літаратура. Мікола Дзядок. Фарбы паралельнага свету. Чытаў Кірыл Малахоўскі. Запісы агучка зроблены ў студыі Беларускага радыёрацыя.